Пандични подкастин ми ќе се ще лида. Епизоди 135. Миќ по јосил на кто бесед зонјен Зерина Шеме, докторешт педиатра. Ја ме биндур че гуру дигјони до шикони псе, е кам чуетур ме шум дашури дhe ме шум мир njohje, пис të pasurison комтаре. Урој të дигјони prej saj dhe në qofë se për ata që janë të interesuar prindrit e rinj për shëmbull, përveç që mund të mësojnë për tregun e punës, mund të mësojnë dhe për mirëritjen, për prindërimin sa më të shëndetshëm, duke ndjekur atë në kanalin e saj në YouTube. Për më shumë, dëgjojeni dhe shikojeni. Duke uruar gjithë bekimet e Perëndis, miqësisht Elida.
Zonja Zerina, mirë se erdhët në podcastin Miqësisht Elida, në ciklin e pasurisë sonë kombëtare. Është shumë kënaqësi që ju kam dhe shumë kënaqësi që ju keni pranuar ftesën. Ju keni parë dy sistemet. Ne keni parë dy sistemet, tregun e punës, dhe keni qenë të njëjtin pozicion. A zonja Zerina, dua t'ju jap fjalën, duke dashur t'ju ftoj në udhëtimin që ne bëjmë me personat që ne marrim në këtë cikël, dhe janë disa pyetje që ju kam dërguar. Pyetja e parë është realisht ku kuptuat që miksia ishte thirrja juaj profesionale. Dhe duke thënë, duke bërë të qartë që në kohën e monizmit nuk përcaktoje ti do të shkoje në shkollë lart, por të përcaktonte sistemi.
Fillimisht, kur ishta studente, kam filluar në vitin 1976, kur vajta në mjekësi, ndjehesha jo shumë komode, sepse shikoja të smur njerës që vuanin dhe ndjesia ime, dhimshuria që kisha për to, më bënte të vuaja. Por duket kjo ishte sinjali parë, që këtë dëmshuri njeriu duhet ta tregoj edhe në profesion dhe mund saktua të punoj në pediatri. Fëmijët të cilët i kontaktoja në pavion, në spitalin e pediatris, ishin qenje që kërkonin një siguri, një mbështetje, dhe kjo mua më bëri shumë të ndjeshëm, më bëri të mendoj me këmbë në tokë që duhet bëja diçka. Të gjithë njohuritë e mia që kisha marrë në fakultet, t'i vija në dobi të këtyre fëmijëve.
Realisht, në qëse do të thoshim puna në atë kohë dhe puna në këtë kohë, është në një ndryshim në pozicionin tuaj si mjeke?
Por mua, si mjeke nuk ndryshon asgjë. Që t'jesh një mjeke e denjë, po them e suksesshme, si unë janë mira, por ajo që të bën të veçantë është karakteri. Një njeri që është me vullnet për punën, krahas kësaj, është dhe profesionalizmi, por midis tyre duhen ura komunikimi, që të lidhin me pacientin.
Për të rinjë që në ndjekin, letë mbajmë në mendje që profesioni juaj mjekut sot është ai lloj sektori kur sot ne eksportojmë jashtë zakonisht. Dhe ka shumë sot të rinjë dhe të reja, të cilët janë duke u futur pse shkolle, me logjikën sepse është si një pasaport pune për të vajtur dhe për të punuar diku jashtë. Çfarë lloj pune keni bërë në atë kohë me një person, nëse mund të kthehemi një ditë, dhe një ditë gjatë kësaj kohe përpara një viti se të vinin në pension? Çfarë ka qenë përbashkët dhe çfarë ka qenë e ndryshme?
Mbas 90-s, ndryshimi i sistemit shëndetësor hapi sektorin privat. Shumë njerëz rendën mbas sektorit privat, sepse është një mundësi për të marrë më shumë para. Për mua ndjehesha e sigurt në tregun e punës, sepse është performanca ajo që të mban në tregun e punës.
Në këto 40 vite, të dalësh një mjek e nderuar dhe të dalësh të thuash e mbylla shërbimin tim publik, por unë prap jam në shërbim. Ajo që unë mendoj që përçohet është të qenit lidhur ngushtë me disa vlera tuaja, në të cilin primar ngelet pacienti, për cilit qoftë atëherë, qoftë tani, ajo që unë kuptoj që ju thoni është të thjesht të japësh më të mirën tënd dhe të japësh atë që di, po të vazhdosh të zhvillohesh. Kush ka qenë një person, mjek, pediatër që ju e keni pasur mentor ose që keni pasur model?
Modeli që kam dashur të ndjek është profesor Polikron Çela, që tashmë nuk jeton më, e kujtoj me nderim dhe respekt, një figurë publike e njohur. Ai ka bërë shumë për pediatrin, thjesht mua më frymëzon.
Ne vim tek një pjesë e dytë që është e jashtëzakonshme, kjo që kaluat ju shumë natyrshëm te krijimi i familjes. Për një mjeke apo për një mjek në atë kohë, a ishte e vështirë mbajtja dhe familjes edhe e angazhimit maksimal në një spital rrethi, në cilin shpeshherë mendoj që nuk thirresh vetëm si pediatre.
Unë jam njëri kureshtare dhe njëri që i pëlqej sfidat. Sistemi i rojeve, një ditë në javë, kam punuar 10 vite duke bërë roje në spital dhe pastaj ndryshoi sistemi. Për ato 10 vite, urgjenca mjekësore ishte një sfidë më vete. Një ditë në javë e prisja me emocion. Edhe kisha kureshtje, por edhe kisha atë emocion nëse doja dilja dot apo jo. Nëse mobilizohesh dhe gjen mirë kuptimin me prindin, konkretisht me pacientin, të dy bashk ja dalim.
Pra duke ardhur tek ngarkesat që keni pasur si zonjë, a mendoni që në 20 vitet e para, apo në 20 vitet e pasme, themi aty ku është ndarë që ndruan sistemet katër sipërish, a ka ndryshuar diçka në qasjen tuaj ndaj punës?
Puna është mjet jetese, është gjithmonë e dobishme, atëhere dhe tani, sepse mund caktua më vonë të punoj si mjeke çerdheve ku kishte një profil tjetër dhe duhet të menaxhoje ose të mereshe me edukimin shëndetësor, kjo të rrit profesionalisht. Pastaj filloi dhe reforma në shëndetësi, e cila solli shumë ndryshime pozitive në drejtim të sistemit shëndetësor, konkurenca, për t'ja arritur, megjithëse isha familjare, dhe të them të drejtën, i kemi hyrë në hak fëmijëve tan. Kjo është pjesa e vështirë, është sakrificë që bën sidomos një mjeke në profilin e punës si pediatre.
Mm-hmm. Dhe në qoftë se do ta ndanim karrierën tuaj në disa hapa. Po. Cilat ishin ato hapa përveç që ndarjes së ndryshimit të sistemeve? Cilat janë disa hapa që ju në qoftë se ktheni kokën mbrapa dhe në qoftë se përpara jush do kishit 10 ose 15 të rinj që janë në fushën tuaj, në ekspertizën tuaj në sektorin e shërbimit publik, për sa i takon shëndetësisë, të mësonin prej jush?
Të ishe mjeke çerdheve në komitetin e qytetit që ishte atëherë, ishte një pozicion i synuar nga të tjerë, sepse duke komod, por ishte një profil pune tjetër. Unë punoja me stetoskop, por nuk e kisha pran prindin që ta pyesja për historikun e smundjes. Dhe aty kishe shumë mundësi të punoje, të mereshe me punë studimore, për shembull 700 fëmijë që kishin të gjitha çerdhet e lushnjës, mund të bëje depistim. Depistim është kokë më kokë, ti kontrolosh.
Që në kesh mundësi të shohësh më mrapa, që është një gjë që sot ndofta vlen jashtë zakonisht shumë,
Po, tamam, këta e kemi mësuar sot në tregun e punës, që bota punon me statistika, dhe nisa kisha ide, njeriu brënda vetes ka atë kreativitetin, ka ide, mjafton të vjet në provë dhe t'i vërin lëvizje këto ide. Kush më shumë dhe kush më pak, një njeri që ka studiuar për një shkollë të lartë, i ka këto ide brënda vetes.
Në kuptoj. Pra, një realisht është punuarit mençurisht në çdo pozicion që u shkoni, duke menduar që ndofta mund të jetë i lakmuar për të tjerët, por nëse ti futesh vetë thellë, fillon të mësosh vetë spari, dhe pastaj trashëgimia që lë atje mund të ketë shumë vlerë për brezat që vjen më prapë, apo jo?
Po, pikrisht. Po. Më duhej që të kualifikohesha më tej. Pas 9 vjetës hyri gjuha angleze dhe kompjuteri ishin dy gjëra që i kërkon të
edhe
tregu dhe kishim mangësi, kuptohet. Për mua, anglishtja ishte një dritë. Për
të hyrë në botë të ri, informacionin e duhur.
E qytetruar, po. Dhe isha shumë e hetur për dije.
Në që se do të thoshem pra brënda kësa karierës tuaj, kur kanë qënë dy raste, në rastin e para, 20 viteve, themi në rastin kur sistemi ishte i centralizuar, dhe më mbrapa, kur realisht mendua që do duhet ta lini të profesion.
Sa më shumë punon, aq më shumë dashurohesh me profesionin. Për mua kështu ka ndodhur, dhe tani që dola në pension, nuk e mendoj. Më duket, pse ti humbas atë njohuri, atë eksperiencë, të humbin kot, mundet, në përmjet të rjeteve sociale, të japë diçka, të komunikoj, vullnetarisht, me pacientët, po edhe me të panjohurit që kam nevoj për një këshill mjekësore.
Zerin, kjo është shumë e bukur dhe shumë prekse, sinqerisht atëm. Dhe unë do doja në këtë kuadër, nëse ligjë vënë si ta do të dëgjone, që do të ishte një sugjerimi juaj, se si ne këtë pasurin kombëtare që është në ju, këtë ekspertizë, cila është prej gjysmë shekulli investuar në një person si ju, të kemi mundësi ta kalojmë sa më në mënyrë strukturore tek sa njerëz që duan, jo tek çdo njeri. Çfarë mund sugjeronit ju diçka, e cila në qëse do binte në veshën e duhur, mund të bënde një ndryshim për ata njerëz që janë në tregun e punës sot, dhe flasim për mjekët, infermierët dhe gjithë sistemin tjetër mbështetës, të cilët janë, si shtash, eksport yjen më i madh dhe më i dhimbshëm që kemi sot.
Sistemi i pagave në sistemin shëndetësor është shumë i ulët, e kam thënë të tjerë, por që është e vetmja mënyrë që i bën mjekët e rinj të ikin nga Shqipëria. Ajo që duhet punuar fort dhe që duhet ta mbajë mjekun në Shqipëri është të rregullojmë sistemin e pagave.
Ky është një problem i cili del, të themi, në një farë mënyrë jashtë fuqive tona. Ama ajo që ne kemi fuqi, ekspertiza juaj, a mendoni që është me kohë, është me vend, që dikush në mënyrë institucionale, jo në mënyrë private, të ndërtonë një think tank me mjekës të cilët kanë përvojën tuaj, për shumë, dhe të kishe mundësi që kjo përvojë të ndahi në mënyrë periodike, të regullt, të regjistrohej, të kaloj si një trashgimi nga brezat në breza. Pra flasim, kemi një zonjë, cila ka investuar në vetën e saj më të mirë në mundshme nga të dy sistemet. Dhe ja ka dalë në të thyerje të madhe, kur antivlera të thyen në vlera, ja ka dalë të dalë me vlerë në fund miq. Dhe arsyeja pse e them këtë është për të thënë që në kohën që ne jetojmë sot, sa mundemi të përdorim për të kaluar tek brezat e rinj në tregun e punës ekspertizën tuaj. A nuk është e mundshme që sa njerëz si ju të bëjnë sa forume të hapura, të cilat nuk kushtojnë asgjë, në të cilat mjekë të rinjve dhe rejat marrin të mësojnë që thyrja nga vështirësitë e para, pra ta përballen me pacientët të cilët sot janë të llojeve të ndryshme si në çdo sektor tjetër.
Ideja është shumë e mirë, ka shumë vend për të punuar, edhe për të organizatat jo qeveritare që mund të përhapin këto modele, këto shembuj të mirë, por edhe në institucionet shëndetësore ka akoma vend, sepse u bë reforma në shëndetësi, u krijua institucioni i mjekut të familjes, i qendrave shëndetësore, dhe kjo ishte një gjë shumë e mirë, sepse shkëputi krijoi një lloj autonomie, por u bë reforma dhe nuk kishte infrastrukturë të duhur. Mua më është dashur, kam qenë drejtoresh së fundmi e qendrës shëndetësore, më është dashur të bëj një luftë për të rregulluar, për të krijuar kushte që punonjësit, edhe personeli infermieror të gjithë, edhe pacientët që vini të ndjeheshin komod në vendin e punës. Fal Hapit, që është një fondacion zviceran, arrita të bëj restaurimin e poliklinikës së Lushnjës, sepse aty nuk kishte as ujë për të larduar, ishte shumë i amortizuar. E dyta, ISKSH-ja është një institucion i sigurimit të kujdesit shëndetësor. Nëse do kishte edhe një institucion tjetër, konkurent, vetë konkurenca e ul çmimin. Sepse mjeku vjej përball një alternative, duhet të takuroj pacientin me alternativën më të lirë. Dhe kjo ka sjell shumë vështirësi, ku mjeku ndodhej përballë pacientit të smurit që donte ilaçe dhe sistemi shëndetësor akoma të brisht që nuk ofronte të gjitha mundësitë për mjekime që nevojiteshin.
Një pyetje tjetër do të kisha është, në parim, çfarë ka qenë për ju gjëja që ju ka motivuar kur jeni gjendur keq në vështirësinë më të madhe, siç e thashëm përpara të vjen shpeshherë, edhe pse e do shumë profesionin, ka raste kur thua deri këtu ishte, bol, nuk ja vlen,
Arsyet shëndetësore janë mëse të zakonshme, edhe mjeku është njëri që smuret dhe lodhet, me gjitha të vetbesimi brënda vetes, ose dëshira për tjetuar të bënë që të mendosh pozitivisht, të gjesh energji pozitive brënda vetes. E kam menduar që të shkoj dhe të djali, por me gjitha të, adeojt është tradita, është kultura, është gjithçka. Lakmia përpara e çon njeriu drejt vesit.
Ajo që juve ju frymëzon dhe ju bën të dilni nga vështirësitë është çfarë? Mund të jetë një libër, mund të jetë një person që keni që ndjeni që është frymëzues për ju.
Filmat, patjetër, filmat italian më pëlqejnë shumë. Nëpërmjet tyre transmetohet një mesazh social. Megjithatë më pëlqejnë librat psikologjik ku hyn atë pjesën shpirtërore që ka njeriu dhe që duhet vlerësuar. Sot në kapitalizëm njerëzit janë bërë më të ftohtë emocionalisht.
E lidhur me këtë, çfarë do të ishte një këshill që i jepni atyre të rinjve dhe të rejave që janë futur rrugës të shërbimit publik? Si mjek apo infermier apo si sistemi mbështetës brenda i sektorit?
E para ta bëjnë punën me rigorozitet dhe me rregulla. Rregullat janë vënë për të respektuar. Duke u tërhequr gjithmonë nga fitimi, mundet të shkelin diku rregullat që i kemi vendosur vetë. Disiplina në punë është shumë e rëndësishme në çdo brez pas brezi. Nëse punon me një disiplinë, atëherë suksesi është i garantuar.
Kur ka qenë ngasja më e madhe për të lënë shtetin?
Pas 90-s të gjithë e kemi menduar, megjithatë familja është e shenjtë. Dhe nëse do isha beqare, mbas edhe unë do kisha ikur. Pas 90-s, patjetër kam dashur të provoj në sektorin privat, por nuk ishte i konsoliduar, nuk e gjeja veten të sigurt në tregun e punës dhe isha shumë e lidhur me familjen.
A është okay që mjekët janë të parët që sulmohen, që përfitojnë shumë lek?
Nuk e kam parë asnjëherë punën për të fituar para. Paraja është vetëm një mjet këmbimi në tregun e punës. Ajo çfarë të sjell të mira materiale është vetë puna. Dhe çdo lloj pune nuk ka punë të keqe apo punë të mirë. Çdo punë është e dobishme.
Doja të kishit një fjalë, qoftë edhe si homazh, si mjeke për ata që kanë humbur njerëz të dashur në luftën me COVID-19.
Pandemia ka sjell shumë dëme. Shumë ishte vërtet një traumë për të gjitha familjet, jo vetëm shqiptare, por dhe në botë. Unë e përjetova me humbjen e babait. Të gjithë mjekët që bëjnë të njëjtën sakrificë, sidomos ata që janë në frontin e parë të luftës kundër Covid, por ishte një pandemi, një armik i padukshëm që na gjunjëzoi të gjithëve. U dorëzova dhe nuk kisha më mundësi të ndimoja babam tim.
Në mesazh ngjelet miq prap, ne kemi mundësi të kujdesemi, kemi mundësi që të kujdesemi duke zbatuar gjithë rregullat që kërkohen, dhe nga ana tjetër të hapim zemrën dhe të ndimojmë njerëzit që kanë pasur humbje. Çfarë përfaqëson leku për ju? Duke thënë thjesht, leku për mua ju thatë pak që është një mjet këmbimi.
Një mjet këmbimi.
Ishte shumë gjë bukur që ta, se kam dëgjuar atë.
Lakmia për para e çon njeriu drejt vesit.
Shumë
dhe të ulë në dinjitet, në personalitet, këto janë vlera të çmuara që ngelen edhe mbasi fizikisht nuk jemi më.
Mi largohemi, shumë e vërtet. Vlerat e mia, pa të cilat nuk bëj dot, janë
disiplina. Jam shumë rigoroze, shumë korrekte. Edhe nëse më ka ndodhur dikur shumë herët kur isha në vitet e para në lushnjë nga shefat e mdhenj të mit, të më kërkonte një nder, nëse nuk e përmbante rregulloria, nuk e kam bërë. Jam ndier shumë ngushtë. Kam menduar
kjo është këshilla më e mirë që mund t'i japim të rinjve sot. Që do thotë çdo gjë duhet parë me vlerën e çfarë të kërkohet në përshkrimin e detyrës, jo në urdhrat që vijnë nga lart apo nga anash apo nga poshtë apo nga partia apo nga rrethet të ndryshme, sidomos në rrethin mjekësor.
Njeriu e mban kodi i sjelljes dhe i etikës, gjithashtu dhe kodi i etikës profesionale pa tjetër, sepse duhet durim të komunikosh me pacientin. Vetë pacienti i kërkon llogari, derisa është taksa pagues, i kërkon llogari mjekut për
shërbimin.
Po, korrupsioni për mua është, nuk bëj kompromise të tilla, ose nuk kam bërë deri më sot, se tani nuk kam asgjë në dorë. Dhe kjo më ka mbajtur lartë. Moralin tim lartë.
Puna më e keqe që kam bërë për hir të pagesës apo nevojës familjes është?
Siç e thash, kam filluar punë për herë të parë 23 vjeçë në pediatri direkt, dhe këtë rrugë kam ndjekur për 40 vjet. Punë e vështirë do thosha, jo e keqe. Unë nuk e se, kur isha në gjimnaz, më ftuan shoqet të punomi në kooperativ dhe kam punuar 2 muaj. Ishte një eksperiencë që më rriti në brenda vetes. Unë ndjeva se si prodhohet gruri, misri, të mirat materiale, dhe gjithmonë puna është e dobishme.
Pyetja tjetër, familja për mua është?
Familja është gjëja më e çmuar, është celula e shoqërisë. Dhe prindërimi është mënyra më e mirë për të krijuar këtë lloj celule që do t'i parapri një shoqërie. Nëse një prindërim i mirë, edhe shoqëria që ne jetojmë do të jetë me vlera.
Pyetja tjetër, në videot e ardhshme, unë e shoh veten si, dhe flasim në 40 videot e ardhshme tuaj.
Të shpresojmë. Gjithmonë nëse ke energji brenda vetes, mundohet t'i sfidosh ato vështirësit e moshës. Aktualisht po merrem nëpërmjet rrjeteve sociale, kam hapur kanalin tim në YouTube me këshilla për shëndetin e fëmijëve.
Dhe kanali quhet, mund ta themi që njerëzit që do duan, ju lutem kushdo që na ndjek, ju lutem bëni subscribe, bëni komente, bëni pyetje, sepse është mënyra e vetme se si kemi mundësi që këtë prez njerëzish që janë të vetë investuar në maksimum, të kemi mundësi të kthejmë nga pasuri pasive në pasuri aktive. Edhe njëherë emri i YouTube-it, i emri i kanalit?
Zerina Sheme, Këshilla Pediatrike.
Miq, ta keni edhe në link në fund të podcastit. Stërvitjen time, unë si Zerina, për tregun e punës, e përkufizoj si dyshina që janë
studimi autodidakt dhe pjesëmarrja në trajnime të mbajnë të ajornuar profesionalisht.
Dhe kjo është e shkëlqyer, miq, dhe do të thosha që janë disa grupe që janë për moshën, që unë e quaj moshën e pjekur, që janë ata persona që sapo kanë dalë në pension. Lutem liduni, të kontaktojmë bashkë, sepse mund t'ju them me bindje që ndër studentët apo personat klientët miq që unë kam, që janë më me dëshirë për të esër përpara, për të marrë çdo të mirë të çdo minuti të ditës, janë nga ky grup. Po ju lutem, nëse ka njerëz të tjerë të cilët kanë dalë në pension apo quhen që kanë dalë në pension dhe kanë dëshirën për të mësuar, ju lutem më kontaktoni, më shkruani, sepse mund të futen në ca grupe që është janë për mua jetë ndryshuese, sepse janë e mbushin jetën me disa objektiva, të cilat kalojnë vitet në të cilat ata janë, dhe shpesher janë objektiva të cilat i kanë 30 vjeçarët sot. Dhe pyetja e fundit, besimi im më i madh që më shtyn çdo ditë
është shpresa që më mban, sepse gjërat në Shqipëri do bëhen më mirë, dhe njerëzit të gjejnë vetveten aty ku janë, që të ndjehen vërtet të realizuar, të motivuar dhe të dobishëm, mbi të gjitha të dobishëm.
Sërish shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi që ju kisha këtu. Dhe miq, edhe një herë ju mund ta gjeni zonja Zerina Sheme tek YouTube i saj, që është një kanal në cilin ajo ndan falas mendimet e saj për sa i takon pediatrisë, me një përvojë gjysmë shekullore.